Jak má vypadat socha znázorňující lásku k vlasti? Jak se dá výtvarnými prostředky vyjádřit půvab, válečná lest? Či chcete-li konečně něco přízemnějšího? Třeba takové obžerství. Jakou knihu byste si měli nastudovat, jestliže chcete porozumět jazyku barokních sochařů a rozluštit atributy, jimiž svá díla obdařili? Povede vás ikonologie rytíře Cesara Ripi, rodáka z italské Perugie, který žil na přelomu 16. a 17. století. V překladu Jiřího Špačka ji v roce 2019 vydalo nakladatelství Argo. Pořad připravil Milan Slezák, čte Michaela Krčmová a ukázky z knihy interpretuje Lucie Vašinková. Příjemný a inspirativní poslech.
Ex Libris.
České vydání Ripovy ikonologie vychází z moderní italské edice pořízené koncem minulého století Pierrem Buscarolim. Ta je sice oproti původní verzi podstatně kratší, ale i tak má 600 stran. A ptejme se, my zvídaví. Odkud bral Cesare Ripa jistotu, že postava harmonie má držet liru o 15 strunách a že svár má být zobrazován jako rozcuchaná žena s více barevnými vlasy, z nichž vylézají hadi? Proč se má myšlenka malovat v podobě starého muže, který si levou rukou podepírá tvář a v pravé drží klub konití? Proč má vlídnost na obrazech třímat kopí a šíp a ještě k tomu sedět na lvu? Cesare Ripa na to všechno nepřišel při hluboké introspekci prováděné v přísném meditačním ústraní. Odvodil to z četby antických, středověkých a renesančních autorů a také ze studia starých výtvarných děl. Sám o tom říká.
Obrazy vytvořené tak, aby znázorňovaly něco odlišného od toho, co je viditelné okem, nemají jiné spolehlivější ani obecnější pravidlo než nápodobu památností uchovaných v knihách, na medailích a na mramorech vytesaných úsilím Latinů a Řeků či ještě starších národů, které toto umění vynalezly.
Ripa se rád pochlubí svými znalostmi antických básníků, ale stejně tak i antických medailí, jakož i svou znalostí písma svatého, církevních otců a scholastiků, nebo renesančních autorů jako Petrarky, Boccaccia, Ariosta či Pieria Valeriana, svého času považovaného za vynikajícího znalce staroegyptské kultury. Široký záběr. Editor Buscaroli mluví o pantagruelském apetitu učence postrádajícího sebekázeň. Umožnil Ripovi, aby navrhl zobrazování i takových jevů, jako je jarní či podzimní rovnodennost. A jak si záhy ukážeme, umožnil rovněž Ripovi, aby u některých těchto pojmů popsal nejedno, ale rovnou několik možných zobrazení. Hned v úvodu jsme zmínili lásku k vlasti. Tu Cesare Ripa vidí v podobě statného mladého muže, stojícího mezi stoupajícím dýmem a vysoko šlehajícími plameny. V jedné ruce drží mladík věnec uvitý z píru, v druhé ruce věnec z dubových ratolestí. U nohou se mu rozevírá propast. A proč to všechno?
Je to silný mladý muž, protože čím je člověk starší, tím je láska k vlasti silnější. Neochabuje a nikdy nestrácí na síle. Všechny ostatní lásky pomíjejí. Kavalír, jenž dříve v lásce sloužil dámě, na tu postupně zapomene, jakmile chladný čas a méně svěží věk, jenž přináší jiné myšlenky, uhasil milostný žár. Nikdy však nezapomene na vlast. Věnec z píru symbolizuje lásku k vlasti, neboť se dával občanu, který vysvobodil vlast z obléhání nepřátel a býval uvit z píru, protože bylo vypozorováno, že ten rostl v místě, kde byly obléhaní zavření. Mimo to se předával další věnec tomu, kdo v bitvě zachránil život jinému občanu a ten se pletl z dubu.
Láska k vlasti samozřejmě není jedinou formou lásky, to Cesare Ripa dobře ví. A proto ve své ikonologii navrhl i zobrazení jiných podob tohoto citu. Láska k bližnímu se podle něj má ukazovat jako žena oblečená v červeném. Z její hlavy šlehá plamen, u prsu má jedno dítě a u nohou další dvě. Rýpa je tam dokonce nechává skotačit. Význam této čtyřčlenné společnosti si hned vysvětlíme.
Žár ohnivého plamene nás učí, že láska k bližnímu nikdy nepřestává působit, jak je pro ni běžné, to jest milováním. Láskou chtěl také náš pan Kristus vyložit oheň v těchto slovech. Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby se už vzňal. Tři děti ukazují, že ačkoliv je láska jedna ctnost, má přesto trojnásobnou moc, jelikož bez ní se ani na okamžik neobejde víra a naděje.
Lásku k Bohu vidí Rýpa jako muže pokročilého věku, oděného do rozevlátého šatu. Muž se uctivě obrací k nebesům a jednou rukou k ním ukazuje, druhou si míří na hruď. K tomu není co dodat, výklad je snadný pro každého z nás. Láska k ctnosti je podle Rýpy nahý chlapec s křídly a čtyřmi vavřínovými věnci. Ten, který má hoch na hlavě, symbolizuje moudrost a zbylé tři další hlavní mravní ctnosti, tedy spravedlnost, statečnost a mírnost. Cesare Rýpa se ovšem ve své ikonologii zabývá i zapeklitou otázkou, jak vypodobnit lásku zkrocenou. A zde je jeho odpověď.
Sedící Cupido, jenž má pod nohama luk, toulec a vyhaslou pochodeň, drží přesýpací hodiny. Nohama na luku stojí proto, aby ukázal, že je zkrocen, neboť platí, že sklonit a odložit zbraně znamená podrobení se a poníženost. Není jiné věci, která by více tlumila lásku a hasila milostný oheň, než čas a chudoba. Hodiny, jež drží v ruce, jsou symbolem času, jenž zmírňuje všechen lidský cit a každé rozrušení mysli, zvláště z lásky, jejíž smysl spočívá v touze těšit se z milované krásy, pomíjivé a křehké. Je silou, která poté, co proměnila krásu, mění také lásku v jiné myšlenky. Čas lásku krotí a ta se nakonec promění ve výčitky nad dobou promarněnou v milostných pošetilostech.
Láska nás povznáší, tedy alespoň někdy. Ovšem na takové hanebnosti není nic povznášejícího. Jak ji tedy vypodobnit? Cesare Rýpa ji ukazuje jako ošklivou a nuzně oblečenou ženu. A vysvětluje, že hanebnost je ohavná, proto ta ošklivost, a že chudoba nutí k žebrání. Rýpa si hanebnost dokáže představit i jinak, jako malomocnou osobu troubící na roh. Autor dodává, že ve Starém zákoně je malomocenství obrazem hříchu. A roh prý symbolizuje neblahou novinu, jejíž zvuk je hrubý a nedůstojný. Na čele Rýpovy malomocné dámy čteme nápis Ničemná. Ona si na něj však vidět nemůže a Cesare Rýpa se mění v psychologa, když říká, cituji, že všichni ostatní vidí hanebnost lépe než ti, kteří jsou jejími nositeli. Ale teď něco příjemnějšího. Co kdybychom si promluvili o půvabu?
Sličná nymfa půvabného vzhledu v šatech proměnlivého zabarvení, opásaná pruhem, na němž je vyšitý Cupido, mezi hořící pochodní a merkurovým kaducem. Na hlavě má věnec růží, v pravé ruce drží smyl, žlutý jako zlato se lesknoucí květ. Půvab je určitá ladnost, jež je dokonalým kořením krásy. Ne každá krásná osoba má totiž také půvab. Když Suetonius popisuje Claudia Nerona, činí rozdíl mezi krásou a půvabem těmito slovy. Obličej spíše hezký než půvabný. Když Catullus srovnává Quintii se svou milovanou lesbií, připouští, že Quintia byla krásná, avšak ne zcela krásná, protože postrádala půvab, kterým oplývala lesbia.
Jen tak na okraj. Caduceus je okřídlená hůlka, či chcete-li berla, obtočená dvěma hady. Symbolizuje moudrost, poznání či službu, nejlépe všechno dohromady. Trochu se podobá Esculapově holi. S Kaducem jsme odbočili do hájemství alchymie, takže rychle naspět k ikonologii rytíře Rýpy. Rozněžnili jsme se nad půvabem, tudíž si nyní můžeme dopřát cosi pikantnějšího. Ku příkladu chlípnost. Jak si Rýpa představuje tuto neřest? Budete překvapeni, vidí ji Trojmo. Za prvé jako Venušina Beranovi, což je podle něj symbol podřízenosti rozumu smyslům a nedovoleným prostopášnostem. Vidí ji rovněž jako fauna s korunou z vřesovce a vinným hroznem v ruce. Faun bývá pokládán za vilného a vřesovec údajně svádí a pobízí k hrátkám Venušiným. Tady rytíře Rýpu přeruším, nevím, jestli měl na zahrádce vřesovec. Já totiž ano a ten můj se nijak afrodiziakálně neprojevoval, ale údajně má prokazatelné diuretické účinky. Třetí podoba chlípnosti, jak ji navrhl Cesare Rýpa.
Mladá dívka s kučeravými a umně nakadeřenými vlasy. Je takřka nahá, jen jisté části jejího těla zakrývá látka v několika barvách. Dívka je potěšením pro oko, sedí na krokodýlu a laská koroptev. Chlípnost je žhavá, bezuzdná touha potělesné rozkoši, která nehledí na zákon, přírodu ani na řád a pohlaví. Maluje se s kučeravými vlasy a se zmíněnou látkou, protože chlípnost člověka podněcuje a je cestou do pekel a školou ničemnosti. Zobrazuje se takřka nahá, protože právě chlípnost rozhazuje a ničí nejen statky duchovní, ale i statky hmotné, jako jsou peníze, šperky, nemovitosti i tažná zvířata. Sedí na krokodýlu, neboť staří Egypťané prohlašovali, že krokodýl je znakem chlípnosti, neboť plodí mnoho mláďat. V ruce drží a laská koroptev, kterou při páření velmi často ovládne velká divokost.
Někoho zase ovládne divokost při noční výpravě do chladničky. Samozřejmě do ní člověk nahlédne čistě proto, že ho vede racionální úvaha. Ono se tam do rána může také něco zkazit, čemuž zachránce úspěšně a promptně zamezí. Ve skutečnosti, a on to dobře ví, se dopouští obžerství. A tak by měl vědět, že Cesare Rýpa vidí obžerství buď jako ženu sedící na vepři, protože vepři jsou nekonečně žraví, anebo jako dámu s nezvykle dlouhým krkem a obřím břichem. Její šat má rezavou barvu a výtečně informovaný rytíř Rýpa nám v zápětí vysvětlí, proč.
Podle svatého Tomáše je obžerství nezřízená touha po věcech týkajících se chuti a maluje se s dlouhým krkem na paměť Filosténa Ericínia, jenž byl tak hltavý, že si přál mít stejný krk, jako má jeřáb, aby mohl jídlo klouzající do žaludku déle vychutnávat. Velikost a tloušťka břicha se vztahuje k účinku obžerství a žravým se nazývá ten, kdo spatřuje nejvyšší dobro v žaludku, jenž vyprázdňuje, aby jej naplnil, a naplňuje, aby jej vyprázdnil z pouhé žravosti a potěšení z jídla. Oděv v uvedené barvě se váže k nedůstojnosti ducha přemoženého a ujařmeného touto ošklivou neřestí a zbaveného ctnosti. Stejně jako res rozežírá železo, kdekoliv se objeví, zhltá i žhrout celý svůj majetek a bohatství, díky nimž se vykrmil.
Obludná žravost se může podepsat i na zažívání. Vy si možná myslíte, že se něco takového jako zažívání nemůže dostat do vznešené ikonologie rytíře Rýpy, ale to se hrubě mýlíte. Zažívání tu je a má podobu ženy robustní konstituce. Dámu zdobí mátový věnec. Máta, jak víme, zažívání opravdu prospívá a pravou ruku má položenou na pštrosovi. Cesare Rýpa tvrdí, že pštros je díky své robustnosti schopný strávit i železo. A to by nezvládl mít křehčí konstituci. Divíte se? Pak si určitě v ikonologii vyhledejte, jak tam rytec podává delfíny. Zaručuji vám, že užasnete o to více. A nechcete si spolu s Cesarem Rýpou posvítit na stvůry? Autor praví, že vyhledal několik básníků, kteří se o nich zmiňují a že se mu zdá užitečné shromáždit stvůry na jednom místě, tak, aby si je mohl najít každý, kdo je potřebuje. Začíná se líčením Skyly podle Homéra.
Strašlivá nestvůra v mořské jeskyni s 12 nohama, 6 hrdly a stejným počtem hlav, z nichž každá má velkou tlamu s 3 řadami zubů, ze kterých odkapává smrtonosný jed. Děsivé hlavy vystrkuje ven z jeskyně, aby zjistila, zda by mohla ulovit mořeplavce, jak už se kdysi stalo druhům Odysseovým, kterých bylo sežráno tolik, kolik hltavých tlam měla tato krutá obluda, jež štěká jako pes.
Rýpa sice dodá, že Skyla a Charybda jsou ve skutečnosti 2 útesy ležící v Sicilském průlivu, odedávna velmi nebezpečné pro mořeplavce, ale stejně ještě přihodí podobu Skyly, jak ji podává medaile Sexta Pompeja. Ženský vršek, rybí spodek, v rukou lodní kormidlo, kterým jakoby chtěla obluda zaútočit. Spod jejího pupku vyrůstají 3 psy a rýpa při studiu medaile nabyl dojmu, že štěkají. O Charybdě Cezara Rýpy s odvoláním na staré básníky prozradí, že měla končetiny podobné dravému ptáku. Rýpova ikonologie vám dále poradí, jak namalovat chiméru, sfingu, gryfa, harpie, hydru a kerbera. Po hříchu se však ani tady nedozvíte, kolik hlav Kerberos měl. Rýpa cituje Seneku, který mluví o jedné hlavě, a Apollodora, který Kerberovi připisuje 3 tlamy. Ty by slušely 3 hlavám a ty se také Kerberovi ve starověku většinou přisuzovaly. Výjimkou byl Hesiodos, který Kerberovi nasadil hlav, považte, 50. Rýpa nás tedy z nevědomosti nevyvede, alespoň pokud se Kerbera týče. Avšak nevědomost jako takovou máme v jeho ikonologii jako na dlani.
Žena s odulou tváří, neforemná a slepá, na hlavě má věnec z máku a kráčí bosa po poli plném trnek a houští mimo cestu. Je honosně oděna ve zlatě a drahokamech a v povětří vedle ní létá netopír. V této postavě se nezobrazuje pouhá nevědomost, nýbrž neřest nevědomosti, jež se rodí z opovržení k poznání, a proto se maluje, jak kráčí bosa a mimo cestu, uprostřed trní a zbavena zraku, poněvadž nevědomost je ustrnutí a oslepení mysli. Vedle ní se maluje netopír, protože vědění se podobá světlu, kdežto nevědomost temnotám, jež netopír nikdy neopouští. Ve tváři se zobrazuje nehezká, neboť stejně jako v lidské přirozenosti, krása vědění vydává záři, tak se ošklivost nevědomosti jeví špinavá a nepříjemná. Známkou nevědomosti je též okázalý oděv, neboť o pěkné oblečení patrně mnozí lidé usilují, aby pod ním co nejlépe skryli nelibou vůni nevědomosti duše.
A jakou roli hraje ten rýpou zmíněný věnec z máku? Má symbolizovat údajný špatný spánek nevědomé mysli? Pokud jste nabyli podezření, že tento pořad je sexistický, neboť jako personifikace záporných atributů tu dosud většinou figurovaly ženské postavy, můžeme nyní díky rytíři Rýpovi posloužit 2 mužskými zobrazeními nevědomosti. Za prvé nahým chlapcem sedícím na oslu se zavázanýma očima a s rákosem v ruce. Nepochybně se shodneme, že tady je nutné dovysvětlit jen ten rákos. Tak tedy je to věc dutá a křehká. A za druhé, Cezare Rýpa v souvislosti s nevědomostí mluví také o muži sedícím na zlatém beranovi uprostřed vod. Což je představa natolik úžasná, že sám budu raději snít a nechám na vás, abyste si Rýpovo zdůvodnění přečetli sami. Jenom prozradím, že v českém vydání ikonologie je na straně 150. Budete-li se držet ikonologie, dokážete spodobnit kontinenty, řeky, italské regiony, větry, světové strany, roční doby i jednotlivé měsíce. Tak to má podle Rýpy vypadat léto.
Dívka statné postavy s korunou z obilných klasů a v šatech žluté barvy v pravé ruce drží planoucí pochodeň. Mladá a urostlá se maluje, protože léto se nazývá mládím roku, neboť teplota země je silnější a mocnější, aby uzrály plody, jež zrodilo jaro. Tento čas popisuje Ovidius v 15. knize Proměn, kde říká: po jaru nastává léto, rok sílí a mohutní kvapem. Věnec z obilných klasů ukazuje nejdůležitější plodinu, kterou se vyznačuje toto roční období. Obléká se do žlutých šatů pro podobnost s barvou uzrálého obilí. Hořící pochodeň naznačuje velké teplo, jež v tomto čase vydává slunce. Také staří měli ve zvyku zobrazovat léto jako bohyni Ceres v podobě důstojné ženy s kyticí klasů a máku a s dalšími předměty, jež k ní patří.
Ex libris.
Na obálce českého vydání Rýpovy ikonologie se připomíná výrok francouzského kunsthistorika Émila Malla, že s touto knihou v ruce lze vysvětlit drtivou většinu alegorií, jež zdobí paláce a kostely v Římě. Sochy, které inspirovala ikonologie, najdete v palácovém komplexu ve Versailles, ale také v Kuxu, náměšti nad Oslavou, v Lysé nad Labem, v Buchlovicích a v Kroměříži. Jeden příklad za všechny. Socha závisti od Matyáše Brauna v galerii Neřestí u špitálu v Kuxu. Je to stařena, která se kouše do jazyka. Provází ji hadi a pes, symbol jedu, který závist rozsévá, a její vzteklosti a zloby. Chudák pejsek, chce se dodat. Rýpa nabízí v ikonologii tři spodobnění závisti a najdete v nich takřka všechny motivy, které u sochy pro Kux využil Braun. I Rýpova závist je stařena. Ve dvou případech ji provázejí hadi. V tom posledním, který si přiblížíme, je jejím společníkem pes.
Stará žena, nuzně oblečená v rezavé barvě, která si drží jednu ruku na ústech, jak mívají ve zvyku zahálčivé a nemajetné ženy, a hledí úkosem. Vedle sebe má vychrtlého psa, který, jak lze pozorovat na mnoha příkladech, je tvor velice závistivý a vše, co patří jiným, by chtěl získat pro sebe.
Rytíř Rýpa zjevně neměl se psy dobré zkušenosti. Možná ho některý pokousal. A pokud ne, rozhodně to udělat měl, při vší úctě k autorovi úžasné ikonologie. A jen tak mimochodem, při četbě této knihy načerpáte i vědomosti, jaké se vám budou znamenitě hodit u moře. S odvoláním na Athénaja Rýpa píše, že vůně olivovníku je natolik příjemná chobotnici, že toho můžete skvěle využít při odlovu tohoto hlavonožce. Rýpa nicméně vede chobotnici jako rybu.
Jestliže ponoříme olivovou větev do moře v místech, kde se vyskytují chobotnice, zakrátko jich na větvi přichycených bez námahy vytáhneme, kolik se nám zlíbí.
A naopak, kdo by se chtěl chobotnice zbavit, ať na ní jde s dobromyslí. Její vůně se chobotnici příčí natolik, že se pustí všeho, k čemu se předtím jakkoliv pevně přisála, píše Rýpa s odvoláním na Valeriána. Odváží se teď ještě někdo tvrdit, že četba klasiky nemá praktický význam? Dnes jsme si představili ikonologii Cesara Rýpy, kterou loni vydalo nakladatelství Argo. Naslyšenou příště se těší autor pořadu Milan Slezák. Průvodní slovo četla Michaela Krčmová a technicky spolupracoval Jan Schreier.